Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa Kultura i nasilje, sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, možete pratiti izlaganje Aleksandra Đurić-Bosnić, stereotipne predstave kao nukleusi manipulativnih strategija u zatvorenim društvima.
U izvesnom smislu moje izlaganje, koje to sticajem okolnosti nekako ostavljeno za kraj današnjih naših razgovora, eto sasvim slučajno ili ne, pa moglo bi se reći da obuhvata različite segmente ovoga o čemu je danas već bilo reči, budući da se moja tema u najširem odnosi na ideološko nasilje koje je posredovano kulturom. Pa u tom smislu bi to zaista moglo imati veze, naravno, posmatrano iz jedne kulturološke perspektive i sa onime o čemu ste vi govorili, sa novom ideologijom multikulturalizma i sa ulogom intelektualca koja bi trebalo da bude u izvesnom smislu, da ne zvuči previše suprotno onom larpurlatističkom odgovorna, dakle o intelektualcu koji je zapravo predstavnik onoga što bismo mogli nazvati kritičkom javnošću. A u izvesnom smislu odnosi se, mada to zaista ne izgleda tako, i na priču o identitetima, odnosno o nametnutim identitetima, odnosno o pravu čoveka da ili individue da tokom svoje egzistencije poželjno bira svoje identitete onoliko puta koliko to zaista poželi. Naslov onoga o čemu ću ja govoriti, dakle moja tema, stereotipne predstave kao nukleus i manipulativnih strategija u zatvorenim društvima, se s jedne strane, dakle, zaista odnosi na istraživanje mehanizama uspostavljanja ideološke kontrole putem kulture, pre svega u zatvorenim društvima, zato što pod pretpostavkom da otvorena društva zaista postoje u nekom svom čistom obliku, u njima takva vrsta represivne i rigidne ideološke kontrole koja se reflektuje preko kulturnog sistema ne bi smela da postoji, i u takvim društvima, dakle otvorenim društvima, kultura viđena kao dominantni državno ideološki aparat o kojoj govori Altiser, kao takva opet ne bi smela da postoji. U 20. veku gotovo identični tipovi zatvorenih društava, utemeljeni na isključivoj dominaciji kolektiviteta nad individuom, uspostavljeni su nezavisno od njihove deklarativne ideološke orijentacije i formalnog ideološkog preznaka. Tako ih jednako nalazimo u komunističkoj Kini, komunističkoj Kambodži, u desničarskim diktaturama Latinske Amerike, u staljinističkom Sovjetskom savezu i državama Istočnog bloka, u profašističkim režimima Frankove Španije i Salazarove Portugalije, u nacističkoj Nemačkoj i fašističkoj Italiji. Rad o kojem ću ja sada čitati se zapravo odnosi na jedno šire istraživanje koje je posvećeno kulturi u Srbiji 90-ih, odnosno preciznije krajem 80-ih i tokom 90-ih, a koje naravno i samo ima odlike i oznake tribalnog ili zatvorenog društva. Uprkos različitom političkom dizajnu, ono što jeste zajedničko zatvorenim društvima jeste uspostavljanje autoritarnog modela komunikacije, koji je u praksi neizvodljiv bez dosledne primene rigidnih ideoloških indoktrinacija, simulacija i manipulacija. U kulturama zatvorenih društava manipulativne strategije su, koliko neizbežne zbog načina njihovog konstituisanja, toliko i neophodne zbog imperativa održavanja zatvorenosti. Programski zadat strah od onoga izvan kao strah od nepoznatog, žudnja za opšte poznatim jednoobraznim, odbijanje duhovne avanture, ovo su sada Konstantinovićeve sintagme koje, verujem, prepoznajete, smrt, kontemplacije i samoubijanje misli, u ime gotovih rešenja i zauvek zadatih obrazaca kao čuvara kolektivnog identiteta, zapravo su konstitutivni principi zatvorenih društava i kao takvi čine da svaki kulturni prostor nastanje njima nosi u sebi nesumnjivi potencijal za kreiranje stereotipa svih vrsta. Ukoliko, dakle, prihvatimo tezu Klausa Rota prema kojoj nije problematično puko postojanje stereotipa, mitova i identiteta, već način na koji se kolektiviteti ili pojedinci ophode prema njima, onda su upravo zatvorene kulture sa rigidnim mehanizmima i principima na kojima i pomoću kojih su zasnovane Jedna od problematičnih i potencijalno rizičnih načina ophođenja prema ovim slikama u glavama, kao prema pojednostavljenim, šematizovanim, često ili gotovo uvek stigmatizirajućim i najčešće instrumentalizovanim predstavama. Prema Rotu, stereotipi mogu da budu i neophodni i korisni u komunikaciji sa stranim i drugačijim. Ovo je važno zbog toga što postoji veliki broj onih koji zapravo govore o tome da su stereotipi zaista neophodni u smislu percepcije i obuhvatanja određenih pojava u tom smislu u jedinstvo, jel? Dakle, ukoliko ih svesno koristimo deskriptivno, a ne vrednosno, ukoliko njihovo istinito jezgro omogućava ostvarivanje kontakta, a oni ostanu promenljivi i podložni iskustvenom preobražaju usled samosvesnog empirijskog jedinke ili grupe i samim tim nepodesni za konvertovanje u dogmatske kodove i matrice. Međutim, u zatvorenim društvima stereotipi su neizbežno funkcionalizovane, pojednostavljene i šematizovane predstave, strukturirane najčešće u vidu dogmatskih kodova podesnih za prerastanje u manipulativne naloge. One su najčešće opredmećene u formi predrasuda i klišeja o neprijateljima, što i jeste osnovni preduslov da bi se realizovalo zatvaranje društva, u formi mitova preraslih u veličanje sobstvene nacije, ksenofobiju i šovinizam ili u veličanje sobstvene političke opcije, najčešće ili gotovo neizbežno agresivno. Budući da se stereotipi ne prenose sami od sebe, Rot kao poželjni model ophođena sa njima vidi istovremeno razvijanje i prenošenje kulturnih tehnika sa ciljem dekonstrukcije ovih pojednostavljenih slika, pri čemu bi destereotipizacija i pozitivno reagovanje na razliku i razvijanje kritičkog mišljenja postali sastavni delovi afirmativnih vrednosti kulturnih identiteta. Upravo suprotno, u kulturama zatvorenih društava, stereotipne predstave postaju svojevrsni nukleusi manipulativnih strategija, uvek vrednostno konotirani, rigidni i nepromenljivi i uvek instrumentalizovani u političkom, sociokulturnom ili nacionalnom kontekstu. U tom smislu i kulturne tehnike zatvorenih društava usmerene su prevashodno ka zatvaranju i netoleranciji stranog, ka sveopštoj stilizaciji po obrascu kolektivne volje, koja kao nadređena svakoj pojedinačnoj volji, kreira estetski i etički problematične vrednostne sisteme. U slučaju zatvorenih kultura, stereotipi su neizbežno forme tendencioznog i stigmatizirajućeg sužavanja percepcije i artikulacije i kao takvi ugrađeni u same temelje njihovih vrednostnih sistema. Upozoravajući na semantičku kompleksnost stereotipa i mnoštvo teorijskih i praktičnih implikacija vezanih za pokušaj tumačenja i definisanja ovog pojma, Gordana Đerić primećuje da bez obzira na to što stereotipi imaju neospornu kognitivnu funkciju, te da su kao svojevrsne prečice u mišljenju i govoru i nužni i podrazumljivi u primjeni kao sredstvo prepoznavanja i potvrđivanja, oni mogu biti i mehanizmi vrednovanja i preosmišljavanja. I upravo ovi mehanizmi vrednovanja i preosmišljavanja, kada govorimo o kulturama zatvorenih društava, su najindikativniji. Prema ovom mišljenju, funkcije koje obavlja fenomen stereotipizacije važniji su od samih vrednosti i sadržaja koji se tim putem prenose. Pa i područje delovanja stereotipa manje u semantičkoj ravni, a više na nivou delanja. Kao prepoznatljiva maska za kompleksnost i promenljivost pojava koje pokriva, kako kaže Gordana Đerić, stereotip je neretko i funkcionalizovan i zloupotrebljen, to jest upotrebljen kao sredstvo usmeravanja kompleksnijih projekata, odnosno u funkciji struktuisanja, održavanja ili preosmišljavanja slike sveta. U tom smislu nije preterana kvalifikacija zatvorenih kulturnih sistema, a to je u izvesnom smislu uradio i Radomir Konstantinović u svojoj filozofiji Palanke, samo naravno nigde nije eksplicirao da je reč o zatvorenim društvima, ona su metaforičke nazvana palankama, kao rasadnika svakovrsnih ideološki dirigovanih i konotiranih stereotipa, od etničkih i političkih do rasnih, verskih, polnih i drugih. Bilo da su dakle nemi ili glasni, kao istine koje se tendenciozno ali efektno prećutkuju ili su obznanjivane, eksplicirane, izgovorene konstrukcije, stereotipi uvek imaju svoju zadatu funkciju. Ova funkcija je u zatvorenim sistemima dvojaka. Najpre ona je usmerena ka preoblikovanju i dekodiranju realno postojećeg i modelovanju stvarnosti i okruženja prema potrebama sobstvenog programa, a potom usmerena na očuvanje i konzerviranje na ovaj način kreiranog poretka. Ova dvostruka funkcija će zapravo u zatvorenim društvima ili u svim sistemima i zatvorenim kulturama i svim sistemima u kojima je ona delatni princip, zapravo kasnije ćemo videti i izazvati i vrstu dvosmernog nasilja. Tako bi funkcija stereotipa u kontekstu i konceptu zatvorenih društava i kultura mogla biti viđena ne samo kao sužavanje mišljenog i percipiranog, već i kao svođenje pluralizma mišljenja, govora i stvaralačkih praksi na zajednički imenitelj, odnosno na aktuelni doktrinarni kod. Upravo stereotipne predstave obezbeđuju ono što Milorad Belančić zove doktrinarnim isključivanjem mišljenja i kao nužne pretpostavke ideološkog tipa govora one vrše svojevrsnu kolonizaciju misli, to je njegova sintagma, i suštinski onemogućavaju slobodu mišljenja. Doktrinarno svođenje i naglašena sklonost ka stereotipizaciji sopstva i sveta kao podrazumljive i nužne pretpostavke funkcionisanja zatvorenih kultura upravo su suprotstavljene, nepoželjne i nemoguće u svim onim sistemima duhovnosti ili u svim onim kulturnim sistemima koji su zasnovani na autentičnom stvaralačkom mišljenju, kreaciji ili nesputanoj komunikaciji. Otud je u zatvorenim kulturnim i društvenim sistemima nepoželjno svako istinski otvoreno delo, onako kako ga definiše Umberto Eco, koje je dakle istovremeno univerzalno komunikativno, nesvodivo i nepredvidljivo, koje je semantički izrazito polifono i budući slobodno i pokretljivo u sadržajnom i formalnom smislu, upućeno na kontinuiranu interakciju i kreativnu percepciju kao rekreaciju forme, značenja i smisla. U zatvorenim kulturnim sistemima, umjesto artističkih nesputanosti u umjetničkoj produkciji i kreiranju istinski otvorenih dela, upravo suprotno, vlada svojevrsno nasilje normativnosti putem uspostavljenih mehanizama i mreža međusobno usaglašenih stereotipizacija kao nužnog preduslova osvajanja zatvorenosti. Dakle, ovo osvajanje zatvorenosti je nemoguće izvesti bez banalizacije, odnosno bez ponuđenih tih jednostavnih, pojednostavljenih, šematizovanih predstava koje onda praktično distribuirani jednim dobro orkestriranim državnim aparatom, kada kultura i postaje jedan od dominantnih državno-ideoloških aparata, zapravo postaje garant takve jedne zatvorenosti. Ova naglašena normativnost prema Konstantinovićevom uvidu iz filozofije Palanke počiva na glorifikaciji stila kao, kako on kaže, rezultata koji se hoće pre procesa, kao ustanovljenog obrasca u koji se post festum ugrađuje sve iskustveno, stvarnost, pa i život koji dolazi posle tog obrasca. Stil je, dakle, norma, konstrukcija koja izmiče stvarnosti i koja se odupire. I ovdje Konstantinović ima jednu vrlo kratku i briljantnu rečenicu, kaže: normativnost je tim svetija ukoliko je u stvarnosti problematičnija. Sve što je protivrečno njoj odbacuje se neiscrpnom brutalnošću. U kulturama koje su nastale u zatvorenim društvima i koje se održavaju u takvim društvima, ta brutalnost je jedna od neizbežnih karakteristika. Dakle, brutalnost kojom se odbacuje sve što je neistomišljeničko i sve što kao takvo ne odgovara toj vrsti manipulativnih naloga koji kreira režim koji je u poziciji da kreira i društveni sistem. Ukoliko je za kontekst zatvorenih društava istinito samo ono što je objektivno, opšte i nadlično, onda je neizbežno da u njima zajednički imenitelj tipiziranih pojedinačnosti bude svođenje ličnog na prosečno. Odnosno, onda je neizbežno da u takvim društvima i takvim kulturama postoji ono što bismo nazvali jednom rigidnom nadređenošću kolektiviteta nad individuom, u kojim je zapravo ta normiranost, odnosno opštost stila, istovremeno zabrana da se u takvim društvima i u takvim društvenim sistemima ispoljava ono što Konstantinović naziva slobodnom tvoračkom subjektivnošću ili ono što bismo mogli nazvati samosvesnom individuom. I obrnuto, senzibilnost za otvorenost odbacuje unapred zadate obrasce i formacije stereotipnih predstava, čak i onda kada su psihološkom i kulturnom navikom tako ukorenjeni da deluju podrazumljivo i prirodno. Misija kulturne produkcije umetnosti kao potencijalno slobodnih stvaralačkih delatnosti kojima je imanentno rekreiranje stvarnosti i tvorenje autonomnog i samosvojnog estetskog poretka, često je ograničena, katkad i zaista osujećena, budući zavisna od aktualnog kulturnog modela koji je manje ili više zasićen stereotipizacijama kao takvu prepoznaje ili ne. Budući da u zatvorenim kulturnim modelima zajednički ideološki predznak povezuje i programski obavezuje i normira sve delove kulturnog sistema, neprestano ga usaglašavajući sa političkim, nacionalnim i najčešće religijskim kontekstom, kreiranje produkcije i rasejavanje međusobno kompatibilnih i intencionalno jedinstvenih ideoloških matrica neophodan je preduslov uspostavljanja, ali i garant trajanja za taj sistem dominantnog doktrinarnog koda. Pod ideološkim matricama u tom smislu podrazumevamo kompatibilne i usaglašene skupove stavova, vrednostnih smernica i opredeljenja zgusnute u semantičke supstrate sačinjene od mnoštva stereotipnih formacija, to jest skupova stereotipnih predstava udruženih po principu semantičke izražene bliskosti. Stereotipne formacije koje dakle čine gradivno tkivo ideoloških matrica su tematski i funkcionalni spojevi najčešće opredmećeni u formi kolektivnih mitova i narativa, uvek vrednostno konotirani, rigidni i instrumentalizovani nukleusi manipulativnih strategija prirođenih određenom političkom i društvenom kontekstu. Disperzivnost ideoloških matrica kao spojeva stereotipnih formacija izrazita i jednom kreirane i distribuirane, one se ne mogu locirati na samo jedno područje društvenog sistema. U tom smislu Roth konstatuje da stereotipizacija može da pogodi različite oblasti života i da u suštini, kako on kaže, sve može da postane predmet stereotipizacije. To se zapravo dogodilo i u kulturi u Srbiji, dakle, krajem 80-ih, kada su te ideološke matrice praktično distribuirane u kulturni sistem, kada su one formulisane i kada su zapravo zacrtani osnovni dogmatski orijentiri koji su potom 90-ih razvijani. Određena vrsta predrasude je da se stereotipne predstave i stereotipi odnose samo na nacionalne. Naravno da ne, u ovom kontekstu u kojem mi govorimo o stereotipnim predstavama i koje su potom ograđivane u ideološke matrice, reč je zapravo o zaista svakovrsnim banalizacijama kojima se u osnovi nalazi stigmatizacija i u tom smislu ona je nužna. Dakle, polarizacija dobrog na loše, našeg na njihovo, koja neminovno sa sobom vodi u vrstu dvosmernog nasilja, najpred nad onim što zovemo društvenim smislom i istinom, jer onda kada je društveni prostor i kontekst i kada je jedna kultura zasićena takvim plasmanom ideoloških matrica, u njoj se jako teško i gotovo nikako ne dolazi do istine i do društvenog smisla koji je takav kakav jeste, i s druge strane vrši se nasilje nad tom samosvesnom tvoračkom individuom, odnosno nad individuom uopšte u ime uvek nadređenog i dominantnog kolektiva, bez obzira da li je on shvaćen kao nadređena klasa, kao narod, nacija ili prosto kao država. Ono na što upućuju oni koji se bave proučavanjem stereotipizacija u kulturi jeste njihova trajnost i činjenica da onda kada jednom postoje u kulturnom sistemu da ih je vrlo teško iz njega iskoreniti. Kada je reč o kulturi u Srbiji 90-ih, neka novija istraživanja koja su rađena, ja mislim 2009. Zagorka Golubović je radila, ukazuju na to da se zapravo jako mali broj takvih stereotipnih predstava, odnosno ona je govorila o vrednostnim orijentacijama, ali zapravo mnoštvo tih ideoloških matrica onda potom i čine te vrednostne orijentacije, da se zapravo jako mali broj vrednostnih orijentacija od 2000. do te 2009. u srpskom društvu promenio. Da je ono primarno ostalo kolektivističko, dakle da je sklono traženju opet vođe, da naciju posmatra kao nešto što je vrlo važno, vrlo sveto i nadređeno i da je uopšte uzevši kultura u tim vrednostnim orijentacijama kao nešto što je vrlo imaginarno većini građana, zapravo i dalje tretirana kao beg od svakodnevnice i kao nešto što bi trebalo da dovede do zabave mase koja, kada je reč o zatvorenim društvima, o tome smo danas i govorili, nikada nije zapravo kritička javnost, nego je uvek uspostavljena upravo mehanizmom distribuiranja ideoloških matrica, uspostavljena je kao istomišljenička masa.
U ciklusu Kultura i nasilje, sa istoimenog međunarodnog skupa koji u organizaciji Trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, pratili ste izlaganje Aleksandre Đurić-Bosnić, stereotipne predstave kao nukleusi manipulativnih strategija u zatvorenim društvima. Posle muzičke emisije možete slušati raspravu o ovom izlaganju u kojoj, pored Aleksandre Đurić, učestvuju Nikola Dedić, Jovan Čekić, Milena Dragićević-Šešić, Tatjana Jukić i Ivan Milenković.